Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Kod Prištine pronađeni ostaci osoba za koje se sumnja da pripadaju nestalima tokom rata. Srbija u bezizlaznoj situaciji, kažu zvaničnici o zabrani uvoza ruskog gasa u Evropu. Bivšem ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenadu Nešiću odobreno jemstvo od 700.000 eura. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina izgleda bit će odgođen, jer su pripremni razgovori šefova diplomatija dvije zemlje u zastoju. Sanae Takaiči izabrana za prvu premijerku Japana. Napadač na slovačkog premijera Roberta Fica proglašen krivim za terorizam i osuđen na 21 godinu zatvora. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy počinje izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne. U ovoj emisiji još možete čuti šta pukovnik i NATO stručnjak kaže ulozi Sjedinjenih Država i NATO-a u ovoj regiji u narednom periodu.
U naredne 3 do 5 godina nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti.
Da li je kraj Dodikove ere? Analitičari se pitaju je li riječ o političkoj tranziciji dogovorenoj između Dodika i međunarodnih aktera ili njegovom blefu. Briselski analitičar Toby Vogel kaže:
Mislim da bi ovo stvarno mogao biti njegov politički kraj i sasvim je moguće da se to događa upravo sada.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će i kako Srbija biti pogođena odlukom Vijeća Evropske unije iz oktobra da prvostepeno ukine uvoz ruskog prirodnog gasa, različito tumače zvaničnici Srbije i susjedne Bugarske. Predložena uredba Evropske unije uvodi postepenu zabranu uvoza gasa iz Rusije sa potpunom zabranom koja će se primjenjivati od 1. januara 2028. godine, ali se iz dokumenata ne može precizno utvrditi kako će transport ruskog gasa do zemalja van Evropske unije biti regulisan. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je 20. oktobra da se Srbija nalazi u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji. Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti, saopštila je srpska ministarka energetike 20. oktobra, a prenela Radio Televizija Srbije. Bugarska, iz koje Srbija dobija ruski gas, saopštila je da će podržati obustavu isporuke i tranzita ruskog gasa Evropskoj uniji. Gasovod Turski tok prolazi kroz Bugarsku, preko koje ruski gas dolazi do članica Evropske unije, Mađarske i Slovačke, preko Srbije. Ipak bugarski ministar energetike Zečo Stankov rekao je u septembru da evropsko zakonodavstvo ne može uticati na Srbiju kao na druge države koje su članice Evropske unije. Kako navodi, u tom smislu se traži rešenje. On je rekao da bi se protok ruskog gasa ka Srbiji mogao nastaviti, ali ako se to desi, bit će pažljivo praćeno, kako bi se osiguralo da ruski gas ide samo u Srbiju, a ne u zemlje Evropske unije. U dokumentu Evropske unije se ne spominje eksplicitno zabrana tranzita ruskog gasa ka trećim zemljama. U jednom članu dokumenta se spominje samo da bi tranzit gasa trebalo da bude ranije prijavljen carinskim organima. Srbija je inače decenijama zavisna od uvoza gasa iz Rusije, odakle zadovoljava više od 80% potreba za tim energentom. Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi se Srbija bez ruskog gasa našla u groznoj situaciji.
Ne može ništa, nalazi se u groznoj situaciji, pošto mi trošimo oko 2 milijarde kubnih metara gasa godišnje, a u podzemnom skladištu imamo 400 miliona, to znači mi ostajemo bez gasa, toplane neće da rade, narod neće da se greje, termoelektrana u Pančevu neće da radi, znači jedna strašno teška situacija, jedna nemoguća situacija.
Lideri Evropske unije složili su se još 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu da postepeno ukinu zavisnost od ruskih fosilnih goriva. Kao posljedica toga, uvoz gasa i nafte iz Rusije u Evropsku uniju značajno je smanjen posljednjih godina. Međutim, dok je uvoz nafte pao ispod 3% u 2025. ruski gas i dalje čini procjenjenih 13% uvoza Evropske unije, vredan preko 15 milijardi evra godišnje, navodi se na sajtu Evropskog savjeta. Evropska unija je, kako se navodi u dokumentu, ovim preduzela mere na zaštiti Unije od prevelikog oslanjanja na ruski gas. Sa druge strane, Srbija najveći deo prirodnog gasa obezbeđuje uvozom iz Rusije. Ruski gaz do Srbije se doprema Balkanskim tokom, krakom zajedničkog rusko-turskog projekta Turski tok. Do njegovog puštanja u rad u januaru 2021. Srbija je gas iz Rusije dobijala preko Ukrajine i Mađarske. Srbija uvozi manju količinu gasa iz Azerbejdžana, sa kojim je do 2026. dogovorena godišnja isporuka do 400 miliona kubnih metara. Također, Srbija je sa Rumunijom 2024. potpisala ugovor o izgradnji zajedničkog gasovoda, koji bi trebalo da bude završen do 2027. A tim gasovodom azerbejdžanski gas će moći da se transportuje do Srbije, kao i gas drugih dobavljača na tržištu. Saradnja Srbije i Rusije u energetskom sektoru suočila se sa više izazova za manje od mjesec dana. Ministarka energetike Srbije Đedović Handanović podsjetila ju izjavi 20. oktobra da je naftna industrija Srbije koja je u ruskom vlasništu i dominantni snabdevač domaćeg tržišta gorivom pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Sankcije SAD Ruskom nisu stupile su na snagu 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva, a SAD su uvele sankcije kako bi sprečile da se novcem iz energetike finansira rat u Ukrajini. Sa druge strane, Rusija je Srbiji u oktobru produžila gasni aranžman do kraja godine, a ne na 3 godine kako su vlasti u Srbiji očekivale. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U posljednja 3 mjeseca ubijeno je 8 osoba u obračunima suprotstavljenih kriminalnih klanova u Crnoj Gori, Škaljarskog i Kavačkog, nazvanih po naseljima u Kotoru. Nova serija ubistava počela je polovinom jula kada je u Barceloni ubijen Cetinjanin Filip Knežević, koji je prema izvještaju međunarodne novinarske mreže OCCRP bio visoko rangirani član Kavačkog klana. Iz Podgorice izvještava Lela Šćepanović.
U posljednja 3 mjeseca ubijeno je 8 crnogorskih državljana u međusobnom obračunu kriminalnih klanova Škaljarskog i Kavačkog, koji su nazive dobili po naseljima u Kotoru. Klanovi su u ratu od 2014. kada je nestao tovar kokaina u Valensiji, od kada je u međusobnim obračunima stradalo više od 70 osoba. Nova serija ubistava je, kako se vjeruje, počela od polovine jula, kada je u Barceloni ubijen Cetinjanin Filip Knežević, koji je prema izvještaju OCCRP-a bio visokopozicionirani član Kavačkog klana. Saša Đorđević iz Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji indicija da je ubistvo u Španiji predstavljalo pokretač novog talasa nasilja među crnogorskim klanovima.
Ipak, potpuna sigurnost izostaje, s obzirom na to da je uprava policije povezala 3 nasilna događaja u aprilu i maju ove godine sa kriminalnim obračunima. Trenutno ne postoje konkretni pokazatelji koji bi ukazivali na skori završetak sukoba.
Naveo je Đorđević u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Prema navodima španske policije, Filip Knežević je ubijen 15. jula u ulazu stambene zgrade u Barceloni.
Španska policija traga za nepoznatim napadačem koji je u Kneževića ispalio najmanje 10 hitaca. Knežević je godinama bio u bjegstvu, a Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo ga je od 2023. teretilo za stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo, šverc droge i ranjavanje novinarke Olivere Lakić. Podgoričanin Igor Nedović je ranjen 16. jula u blizini svoje kuće u Podgorici. Par sati kasnije preminuo je u kliničkom centru. Policija Nedovića dovodi u vezu sa Kavačkim klanom. Dan kasnije, policija je uhapsila podgoričanina Arijana Rečkovića, 23 godine starog, koga tereti za ubistvo. Ivan Milačić, star 32 godine, ubijen je 19. jula u centru Podgorice 5 minuta prije ponoći u bašti kafića na domak zgrade policije. Milačića je policija godinama dovodila u vezu sa Škaljarskim klanom. 3 dana kasnije, policija je uhapsila podgoričanina Nikolu Petrovića, starog 23 godine, koga sumnjiči za to ubistvo.
Direktor crnogorske policije Lazar Šćepanović je povodom ubistava Milačića i Nedovića na vanrednoj konferenciji za medije u Podgorici rekao da su ona dio obračuna 2 kriminalna klana i da ne isključuje mogućnost odmazde. Posebno, kako je rekao, kada je u pitanju 3. ubistvo koje se dogodilo u Španiji. Saša Đorđević kaže da kriminalne grupe imaju određene prednosti u odnosu na policijske organe, jer nisu ograničene međunarodnim procedurama saradnje, niti zahtjevom za dokazima koji bi bili prihvaćeni od strane sudova, i dodaje.
Sukob se više ne odnosi isključivo na poslovne interese vezane za trgovinu kokainom, već je tokom protekle decenije poprimio i lične dimenzije, što doprinosi eskalaciji nasilja. Procjene rizika od nastavka nasilnih incidenata ostaju visoki u Crnoj Gori i Španiji, dok je srednja u državama gdje su klanovi aktivni, kao što su Srbija, Holandija, Belgija i Njemačka.
Naveo je Đorđević u pisanim odgovorima. Ubistvima u Podgorici prethodilo je ubistvo 44-godišnjeg Radovana Krivokapića u kotorskom naselju Zlatne njive.
U Krivokapića je 29. augusta nepoznati napadač pucao na terasi njegove porodične kuće u Kotoru. Od posljedica ranjavanja preminuo je u kotorskoj bolnici. Policija je Krivokapića povezivala sa škaljarskim klanom. Policija traga za ubicama. Tijela dvojice Cetinjana, Stefana Belade i Andrije Ivanovića, policija je pronašla 24. septembra u automobilu na putu Cetinje Budva. U policijskoj evidenciji su se vodili kao pripadnici škaljarskog klana. Policija je saopštila da je zbog tog ubistva procesuirala dvije osobe. 15. dana prije ubistva na Beladu je pucano sa motora u pokretu na domak Budve, kada je ranjena njegova saputnica na motoru. Cetinjanin Boban Sjekloća je ubijen 5. oktobra kod plaže Trsteno između Budve i Kotora. U policijskoj evidenciji bio je označen kao jedan od vođa cetinske ćelije škaljarskog klana. Njegovo tijelo je pronađeno u autu nakon što je vatrogascima javljeno da se dogodila saobraćajna nesreća. Policijska istraga je međutim utvrdila da je Sjekloća imao rane na glavi od vatrenog oružja. Za Sjeklođom je policija godinama tragala. Cetinjanin Filip Ivanović je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra. Prema policijskoj evidenciji bio je dio cetinske ćelije škaljarskog klana. Ivanović je ubijen 20 dana nakon što je kod Cetinja policija u automobilu pronašla tijelo njegovog starijeg brata Andrije. Beogradska policija je nakon ubistva uhapsila Đorđa Z, 21 godinu, i 18-godišnjaka M.P. Beogradsko tužiloštvo je objavilo da je Đorđe Z priznao izvršenje krivičnog djela. Ivanović je od 12. decembra 24. bio na crvenoj međunarodnoj potjernici koju je raspisao podgorički Interpol.
Potjernica je raspisana nakon što je Ivanović pobjegao iz kućnog pritvora u Beogradu, gdje se nalazio pod sumnjom da je bio saizvršilac u ubistvu iz 2020. Ivanoviću je specijalno državno tužilaštvo optužnicom na teret stavljalo stvaranje kriminalne organizacije, te da je bio saizvršilac u ubistvu i teškom ubistvu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Policija Kosova saopštila je da su njene jedinice u koordinaciji sa Institutom za sudsku medicinu i Vladinom komisijom za nestale osobe izvršile iskopavanja na groblju u selu Hajvali kod Prištine, gdje su pronađeni ljudski koštani ostaci za koje se sumnja da pripadaju najmanje trojici nestalih osoba tokom rata na Kosovu 1998. 1999. godine. Policija je navela da je nalog za iskopavanja izdao Osnovni sud u Prištini. Prema navodima nadležnih institucija, posmrtni ostaci su preuzeti od strane Instituta za sudsku medicinu radi daljih ispitivanja, a radovi će se nastaviti narednih dana. Tokom rata 1998. i 1999. na Kosovu ubijeno je oko 13.000 ljudi, dok se više od 1500 i dalje vodi kao nestalo. Većina ubijenih bili su albanski civili. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je jemstvo bivšem ministru sigurnosti Nenadu Nešiću u iznosu od oko 700.000 eura i ukinuo dio ranijih mjera zabrane. On je pod istragom tužilaštva BiH zbog sumnje na korupciju. U saopštenju se navodi da su Nešiću ukinute mjere zabrane putovanja i obaveznog povremenog javljanja državnom organu, dok je na snazi ostala zabrana sastajanja sa određenim osobama, čiju će neophodnost sud ponovo razmatrati u narednom periodu. Tužilaštvo BiH ga tereti da je kao direktor puteva Republike Srpske od 2016. do 2020. primio oko pola miliona eura mita. Nakon izlaska iz pritvora imenovan je za zamjenika direktora civilne zaštite Republike Srpske, što je potvrđeno u vladi Republike Srpske 18. juna.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Narodna skupština Republike Srpske povukla je sporne zakone kojima je godinama osporavala nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Istodobno, Vašington je ublažio sankcije za neke bliske saradnike Milorada Dodika i taj potez mnoge je naveo na pitanje označava li to početak kraja višedecenijske političke ere predsjednika Republike Srpske, dok dio javnosti u tome vidi znak mogućeg zaokreta. Analitičari upozoravaju da Dodik možda samo mijenja taktiku čekajući novu priliku za povratak u igru. Tema Predraga Zvijerca.
Ana Trišić-Babić, dugogodišnja savjetnica Milorada Dodika, imenovana je za privremenu predsjednicu Republike Srpske. Narodna skupština RS-a poništila istog dana zakone kojima je ranije pokušala onemogućiti rad državnih, pravosudnih i policijskih institucija. Zakone usvojene nakon presude Dodiku zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji je sustavnim sudom BiH zaustavio te zakone. Trišić-Babić je početkom oktobra s Dodikovom bliskom suradnicom, članicom državnog predsjedništva Željkom Cvijanović, boravila u Vašingtonu, gdje su, kako je saopćeno, razgovarale s važnim ljudima u američkoj administraciji. Briselski analitičar Toby Vogel kaže da aktualni događaj u Republici Srpskoj vjerovatno nisu slučajni.
It is entirely possible that the international, so-called international community, the Americans and the Europeans.
Sasvim je moguće da će takozvana međunarodna zajednica, Amerikanci i Europljani, nastaviti pritiskati Republiku Srpsku, SNSD, onoga ko na kraju pobjedi na prijevremenim izborima za predsjednika RS-a, da održi kurs i da ne preokrene taj kurs. Kakva je Dodikova strategija, samo je jedan dio priče, zar ne? Drugi dio je ponašanje međunarodne zajednice i drugih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Ne želim predviđati politički kraj Milorada Dodika, ali sve dok oni nastavljaju s pritiskom, mislim da bi ovo stvarno mogao biti njegov politički kraj i sasvim je moguće da se to događa upravo sada.
I Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada smatra da se Dodik povukao pod snažnim međunarodnim pritiskom.
Tako da ja mislim da je on pritiskom sa mnogo strana bio da konačno odstupio od svih onih stavova koje u stvari ne samo stavo, nego i poteze koje je povukao, koje su krajnje problematični i rizični. Dakle, on je na neki način prihvatio i jedno i drugo, dakle, usupio je i od tih poteza koji su doveli u pitanje osvjećevinu, znači one odluke parlamenta Republike Srpske, ali je na neki način prihvatio i sankciju koja mu je odredena, a to je da mora da odstupi sa mjesta predsjednika, čak i sa mjesta predsjednika SNSD-a.
Politolog iz Zagreba Davor Gljenero vjeruje da je posjeta Cvijanović i Trišić-Babić Vašingtonu označila početak pažljivo režirane post-Dodikovske tranzicije.
Njena uloga po mnogo čemu naliči jednoj igri koju je američka administracija već jedan put odigrala. Možete vidjeti da je uloga koja je gospođi Cvijanović i sada gospođi Trišić namijenjena u odnosu na Dodika vrlo slična ulozi koju je Biljana Plavšić imala u post-Karadžićevskoj tranziciji.
No profesor Šađir Hvilandra iz Sarajeva upozorava da su priče o kraju Dodikove ere za sad samo nagađanja.
Ne mislim da će u ovom slučaju doći do nekog velikog političkog puča, tako da mislim da je Dodik dokazao do sada, s obzirom da 20 godina suvereno vlada polovinom države, da ima političke vještine da očuva svoju poziciju od materijalne do svake druge, ona i nije očekivao tu neke velike potrese u ovom trenutku, po ovom mišljenju, mada su ambicije novih aktera uvijek tu.
Milorad Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH u avgustu oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, više od 20 godina je među najutjecajnijim političarima u Bosni i Hercegovini. SAD, Velika Britanija i nekoliko EU zemalja uvele su sankcije njemu i njegovim suradnicima zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i firmama za koje navode da su povezani s njegovim ličnim bogaćenjem. Tužiteljstvo BiH vodi istragu protiv Dodika i nekoliko dužnosnika RS-a zbog sumnje na napad na ustavni poredak, a istražuje se i kupovina njegove vile u Beogradu. Iako mu je zabranjeno obavljanje izabranih i imenovanih funkcija u narednih 6 godina, Dodik i dalje vodi SNSD, stranku koja upravlja entitetom Republika Srpska i čini dio vlasti na državnoj razini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U naredne 3 do 5 godina nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Arnel David, pukovnik i strateg američke vojske i NATO stručnjak za digitalnu transformaciju i vještačku inteligenciju. David, koji je direktor grupe za strateške inicijative pri NATO-ovom vrhovnom štabu savezničkih snaga u Europi, SHAPE, ističe da je ključno da oružane snage BiH već sad započnu nužnu digitalizaciju i uvođenje vještačke inteligencije u sisteme odbrane. Sa njima je razgovarala Meliha Kešmer.
Možemo li početi sa opštim pitanjem? Kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i u širem kontekstu Zapadnog Balkana?
Mislim da postoje određeni izazovi i da situacija može postati nestabilna u bilo kojem trenutku, ali rekao bih da ipak postoji stabilnost. Nadam se da će svi akteri i strane u regiji uspjeti to i održati.
Spomenuli ste ključne aktere. Na koga konkretno mislite?
Nisam stručnjak za ovaj region, barem ne u smislu svakodnevnog praćenja. Znam onoliko koliko čitam u vijestima, ali ne proučavam ga dubinski. Znam da može biti nestabilan i da postoje izazovi, ali sam uglavnom optimističan i vjerujem da se stabilnost može očuvati.
Kako vidite ulogu SAD-a i NATO u ovoj regiji u naredne 3 do 5 godina?
Mogu samo pretpostaviti, ali nadam se da će suradnja i prisustvo SAD-a i NATO-a nastaviti da jačaju. Ova regija je važna, to je svojevrsno raskršće Europe. Svi mi, i NATO i SAD, imamo interes da se ovdje zadrži stabilnost i da se situacija nastavi razvijati u pozitivnom pravcu, bez malignih utjecaja. Dakle, u naredne 3 do 5 godina, nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva, koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti.
Kako vidite mogućnost da zemlje Zapadnog Balkana, a posebno Bosna i Hercegovina, postanu članice NATO-a? Mislite li da će se to uskoro desiti?
Naravno, lično bih volio da se to jednog dana desi. Neki bi možda rekli da to nije realno, ali pogledajte primjer Sjeverne Makedonije. Mnogi su mislili da se to nikada neće dogoditi, a ipak jeste. Dakle, sve je moguće. Vjerujem da bi članstvo u NATO-u donijelo stabilnost, integraciju i sigurnost građanima i društvu u cjelini. To govorim i kao vojnik sa 35 godina iskustva. Iskreno se nadam da će to jednog dana biti realnost.
A kada govorimo o manjim organizacijama i sistemima poput oružanih snaga BiH, je li za njih prekasno da započnu proces digitalizacije i uvođenja umjetne inteligencije?
Nipošto, nikada nije kasno. U NATO-u se sada sve odvija vrlo brzo i druge zemlje mogu učiti iz našeg iskustva. U Europi se vodi zdrava debata o brzini digitalizacije. Neki misle da idemo prebrzo. Ja mislim da ne idemo dovoljno brzo. AI i digitalni alati mogu uštedjeti ogroman broj sati i resursa, čak i u malim sistemima. Ne moraju se kupovati skupe aplikacije. Europa već razvija pristupačne AI alate. Ključno je ući u cloud okruženje, povezati mreže i omogućiti sigurnu razmjenu podataka. Inovacije se danas događaju brže nego ikada u ljudskoj historiji. Svakih 6 do 9 mjeseci računska snaga se udvostručuje. To znači da organizacije moraju djelovati odmah, učiti kroz praksu, uvoditi automatizaciju, koristiti generativni AI u pisanju ili analizi, sve kako bi bile efikasnije i spremnije.
And you definitely want to look at how you're going to drive digital transformation. Čuli ste dio intervjua kojeg je Arnel David, pukovnik i strateg američke vojske i NATO stručnjak za digitalnu transformaciju i vještačku inteligenciju, dao za naš program. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Sanae Takaichi osvojila istorijsko glasanje u parlamentu i postala prva premijerka Japana. Poznata kao japanska čelična dama, Takaichi je štićenica bivšeg premijera Shinzo Abea, a poznata je i po svom čvrstom konzervativizmu. Više o budućoj premijerki Japana zna Una Čilić.
Ovo je četvrti put u pet godina da Japan bira novog premijera i po prvi put u svojoj historiji danas su izabrali ženu. Liberalna demokratska stranka Sanae Takaichi osvojila je 237 glasova u donjem domu i 125 u gornjem, čime je dobila većinu u oba doma. Takaichi, 64-godišnja ultrakonzervativna političarka, preuzela je dužnost nakon što je njen prethodni Shigeru Ishiba podnio ostavku. Ona je štićenica pokojnog premijera Shinzo Abea, a ranije je obnašala funkcije ministrice unutrašnjih poslova, ekonomske sigurnosti i ravnopravnosti spolova. Očekuje se da će se Takaichi vratiti vladinim poticajima koje je zagovarao Abe, dok pokušava pokrenuti ekonomiju opterećenu sporim rastom i porastom cijena. Iako njena pobjeda označava ključni trenutak za zemlju u kojoj muškarci još uvijek imaju ogromnu moć, očekuje se da će također najaviti oštar zaokret udesno po pitanjima poput migracije i odbrane, priključujući se tako globalnom rastu desnice. Kada je početkom ovog mjeseca izabrana za liderku LDS-a, Takaichi je rekla da se pred njima nalazi veliki posao i brojne politike koje moraju brzo provesti.
Održat ću svoje obećanja. Ne možemo se obnoviti ako ne mobiliziramo punu snagu svake generacije uz sudjelovanje svih. Uostalom, mi imamo malo zastupnika. To znači da svi moraju raditi. Radit ćete kao tegleći konji. Ja osobno ću odbaciti frazu ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Radit ću i raditi i raditi i nastaviti raditi.
Njena pobjeda značajna je obzirom da Japan zaostaje u pogledu rodne ravnopravnosti. U najnovijem izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma zemlja je zauzela 118. mjesto od 148 zemalja kada je u pitanju stanje rodne ravnopravnosti. Vodeće pozicije su tradicionalno u rukama muškaraca, a vladin cilj da do 2020. godine povećaju procenat žena na liderskim pozicijama na 30% još uvijek nije postignut. No iako je Takaichi prva premijerka, pojedine mlade žene kažu da nisu uvjerene da će im ona unaprijediti prava. Takaichi se u prošlosti protivila istospolnim brakovima i time da žene zadrže djevojačko prezime. Aktivistica za rodnu ravnopravnost Momoko Nođo također dovodi u pitanje predanost nove premijerke pitanjima ravnopravnosti.
Kada je reč o temeljnoj promjeni trenutne stvarnosti u kojoj mnoge žene moraju da nose teret brige dok istovremeno upravljaju svojim životima, mislim da će to biti teško. Također se pitam dopušta li to njena ideologija. Smatram to vrlo ograničenim i zabrinuta sam da li bi u smislu politike rodne ravnopravnosti moglo doći do unazađivanja.
Žene još uvijek drže samo 18% rukovodećih pozicija u vladi, što naglašava trajni jaz među polovima u vodećim ulogama. Trenutno samo 10% žena se nalazi u kabinetu odlazećeg premijera. Ipak Takaichi je obećala da će to promijeniti tokom svog mandata. A među najhitnijim zadacima koji čekaju novu premijerku su borba protiv rastuće inflacije, obnova povjerenja građana u institucije, te priprema za predstojeći susret sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom. Taj susret će biti ključan za redefinisanje odnosa između Tokija i Washingtona koji su u posljednjih godina bili pod pritiskom. Takaichi ulazi u premijersku poziciju sa velikim očekivanjima, ali i izazovima koji bi mogli oblikovati ne samo njen mandat, već u budućnost japanske politike.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.